Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalno tužilaštvo podiglo 33 optužnice za ratne zločine na Kosovu. Potpredsjedniku vladajućih socijalista u Srbiji uručen orden Rusije. Crna Gora se pridružila sankcijama Evropske unije moldavskim državljanima. Pronađena dva nelegalna migrantska kampa u Bosni i Hercegovini. Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu. U nastavku emisije i ove teme. Kako opozicija i vlast vide svoje šanse na izborima u glavnom gradu Srbije 17. decembra?
Za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobjeda.
Oni ko upravljaju Beogradom kreira matricu ponašanja i zaostatak Srbije.
Vlasti Republike Srpske predlažu novi zakon o referendumu. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini, objašnjava šta je novina.
Ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo saopštilo je da je do sada podiglo ukupno 33 optužnice protiv 89 osoba za ratne zločine na Kosovu. Prioritet nam je i ubistvo srpskog novinara koje intenzivno istražujemo, rekao je glavni tužilac Blerim Isufaj. Tužilaštvo je na ovoj konferenciji iznelo detalje o slučaju masakra u selu Meja blizu Đakovici i onog u zatvoru Dubrava kod gradića Istok na Kosovu. Drita Hajdari iz Odeljenja za ratne zločine Specijalnog tužilaštva Kosova rekla je da je za masakr u selu Meja optuženo više od 40 ljudi. Ona između ostalog rekla i da je ova operacija Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uključivala iseljavanje civila i paljenje njihovih kuća. Od 19. do 24. maja 1999. godine u zatvoru Dubrava ubijeno je 160 albanskih zatvorenika, više od 300 je ranjeno. Ovaj masakr je trajao nekoliko dana. Crna Gora se pridružila novim sankcijama koje Savet Evropske unije uveo moldavskim državljanima zbog učešća u zastrašivanju i zatvaranju škola koje koriste latinicu u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji. Pridnjestrovlje je separatistička regija na istoku Moldavije koja se graniči sa Ukrajinom, a podržava je Moskva. Odlukom se ograničava ulazak ili prelazak preko teritorije Crne Gore fizičkim licima odgovornim za osmišljavanje i sprovođenje kampanje za strašivanje i zatvaranja moldavskih škola u regiji Pridnjestrovlje u Moldaviji koje koriste latinicu, navedeno je u saopštenju nakon sednice vlade održane 7. decembra. Dok se Moldavija, jedna od najsiromašnijih država Evrope, okrenula ka Evropskoj uniji i pridružila se najvećem paketu evropskih sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, regija Pridnjestrovlje je zadržala svoje snažne veze sa Rusijom. Direktoru Srbijagasa i potpredsjedniku vladajuće socijalističke partije Srbije Dušanu Bajatoviću uručen je orden Ruske federacije za doprinos razvoju i jačanju međunarodnih odnosa. Orden koji dodeljuje Rusko ministarstvo inostranih poslova Bajatović i u Beogradu uručio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. U saopštenju SPS-a Bajatović je naveo da se većina srpske elite plaši da iskaže da Srbija i Rusija imaju i neguju bratski i interesni odnos. Bajatović se nedavno na predizbornom skupu SPS-a pojavio u crvenom duksu sa velikim latiničnim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. Granični policajci i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA BiH uz granicu zemlje s Hrvatskom pronašli su dva nelegalna kampa migranata u kojem su bili i oružje i municija. Navode da je u okviru operativne akcije otkrivena grupa od 12 migranata. Navode kako prema preliminarnim informacijama migranti dolaze sa područja Afganistana. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se ponovo kandidovati za funkciju na predstojećim izborima u martu, objavili su ruski mediji 8. decembra. Zatvoreni opozicioni političar Aleksej Navalni i njegove pristalice pozvali su 110 miliona ruskih birača s pravom glasa da glasaju za bilo kog drugog kandidata osim Putina, iako smatraju da će konačni rezultati biti namešteni. Putin ima pravo da učestvuje na još dva izbora, prema nedavnim ustavnim amandmanima koji mu između ostalog otvaraju put da ostane na funkciji do 2036. godine. Centralna izborna komisija je saopštila da će izbori trajati tri dana, od 15. do 17. marta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekuje se da će u prva tri meseca 2024. godine biti podignuta optužnica protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića zbog oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova. Izvori Radija Slobodna Evropa iz pravosudnog sistema na Kosovu navode da se vodi intenzivna istraga u ovom slučaju, te da će tokom naredne godine biti podignute i optužnice za lica koje su učestvovala u napadu 24. septembra. Stručnjaci u oblasti pravosuđa pak ukazuju da je slučaj Banjska jedan od složenijih u kosovskom pravosudnom sistemu, te dodaju da on zahteva vreme i pažnju. Priredila Sandra Cvetković.
Bivši glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulja, smatra da specijalno tužilaštvo Kosova ne kasni sa podizanjem optužnice u slučaju Banjska, jer je, kako napominje, taj slučaj veoma komplikovan. Ovaj slučaj zahteva puno dokaza koji se moraju analizirati kao formalni materijalni dokazi. Veliki broj svedoka i smatram da nema zastoja. Postoje različite ekspertize koje treba uraditi. Mislim da je to u skladu sa normalnom i realnom procedurom, kaže Sulja. On navodi da dokaze pred sudom treba predstaviti na dostojan način, te veruje da će brza saradnja policije i tužilaštva dati pozitivne rezultate. Bivši potpredsjednik Srpske liste, koja ima podršku Beograda, Milan Radojičić, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj 24. septembra kod Zvečana, kada je ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku. Potom su u razmeni vatre između policije i oružane grupe ubijena i trojica srpskih napadača. Sulja ocenjuje i da može doći do eventualnog odlaganja podizanja optužnice, jer se istraga mora proširiti kako bi se dokazala i umešano Srbije. Ovdje se ne radi samo o klasičnom terorističkom aktu, jer se sa ovim terorističkim aktom povezano nekoliko drugih radnji, kao što je planiranje terorizma i snabdevanje oružjem. Sve ovo predstavlja problem tužiocu da prikupi činjenice za utvrđivanje svih radnji tog krivičnog dela, rekao je on. Kosovske vlasti tvrde da iza napada u Banjskoj stoji Srbija, što zvanični Beograd negira. Bivši tužilac specijalnog tužilaštva Kosova, Sud Hođa, također smatra da je napad u Banjskoj složen slučaj, te da je potrebno vreme da se optužnica podigne. Pojašnjava da sada policijski istražitelji, kao i predmetni tužilac, imaju još mnogo posla da obave u tom pravcu. Potrebno je mnogo rada, pravno međunarodna saradnja, ali i ovdje na Kosovu. Bilo je tu nekoliko ljudi, bio je to veliki prostor na kome su delovali i zato je potrebno vreme. Potrebni su i drugi ubedljivi dokazi, dokazi na kojima treba da se zasniva optužnica, navodi Hođa. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa o policiji Kosova, do sada je identifikovano 38 osoba koje su bile deo oružane grupe koja je izvršila napad u Banjskoj, ali se traži hapšenje 31 osobe. Nekoliko osoba se već nalazi u pritvoru. Inače, međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je poternicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, što je 7. decembra za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Kako je objasnio, poternica je raspisana na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova posredstvom UNMIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Arton Konuševci.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbori u Srbiji 17. decembra opozicija vidi kao veliku šansu, posebno na glasanju za vlast u Beogradu, dok je sa druge strane u pobedu uverena i vlast Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke. Kako to argumentuju u prilogu Jovane Krstić.
Važna politička moć koja ima snažan simbolički značaj. Tim rečima Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta znači osvojiti vlast u glavnom gradu Srbije.
Važno je pre svega zato što je to jedini, trenutno jedini grad u kome znamo da postoji ozbiljna šansa da, odnosno opozicija ima šansu da pobedi na tim izborima, ali bi to bila i realno važna politička moć koja bi onda mogla da sa jedne strane promoviše drugačije politike, ali možda još važnije da sprečava neke planove SNS-a na nivou grada.
Dok ih sa bilborda pozdravljaju kandidati na izborima, Beograđani sa kojima je razgovarao RSE ističu da je za svakodnevni život i funkcionisanje grada izuzetno važno ko će ga voditi. Gradski prevoz, uređenost ulica, rešavanje komunalnih problema. Neka su od pitanja na osnovu kojih će se odrediti na dan izbora 17. decembra, pričaju Rade, Nikola i Snežana iz Beograda.
Očekujem da nastavi sa razvojem Beograda, sa rešavanjem gorućih problema građana od javnog prevoza pa dalje.
Važno je ko će biti gradonačelnik. Do sadašnjih nekoliko ovih prethodnih nisu bili na visini zadatka uopšte. Nikako.
Svi se oni bore za vlast i za svoju dobit, a pored toga mi želimo da i nama bude dobro.
Srpska napredna stranka je okosnica vlasti u Srbiji duže od 10 godina, nakon što su 2012. godine pobedili na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Dve godine kasnije vlast su uzeli i u Beogradu. Poslednje istraživanje javnog mnjenja kao najvećeg izazivača aktuelne vlasti u Beogradu na ovogodišnjim izborima vide koaliciju Srbija protiv nasilja, proevropsku listu koja okuplja najveći broj opozicionih stranaka. Politikolog Dušan Spasović smatra da ni oni, ali ni dosadašnja vlast, ne bi mogli da obezbede većinu bez saradnje sa desno orijentisanim strankama.
Zaista je moguće da će jako malo glasova odlučivati tu beogradsku većinu.
U koaliciji sa naprednjacima na vlasti u Beogradu je i Socijalistička partija Srbije, koju na beogradskim izborima predvodi poznati advokat Toma Fila.
Za vladajuću koaliciju je neophodna pobeda. Zato što smo mi započeli mnogo toga, i kanalizacije, i vodu, i puteve, ovi iz opozicije koji su rogovi u vreći, ne bi mogli da se dogovore ni oko čega, a to bi samo stajalo i kasnilo.
Rekao je Fila za RSE. Listu opozicione koalicije Srbija protiv nasilja u Beogradu predvode Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta i Vladimir Obradović, koji je kandidat za gradonačelnika. Među kandidatima za beogradske odbornike te liste je i Stefan Simić iz Pokreta slobodnih građana. On je za RSE rekao da se u njegovoj koaliciji o izbornom porazu u Beogradu i ne razmišlja.
I da će da veruju naš program za bolji Beograd nakon ovih izbora, a o porazu stvarno nećemo da razmišljamo zato što smo zaista uvereni ovog puta u pobedu u Beogradu.
Na čelu liste Milica Đurđević Stamenkovski, Boško Obradović, Nacionalno okupljanje, Državotvorna snaga, koja okuplja stranke desnice, jeste Rastko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta. On smatra da značaj beogradskih izbora leži u tome što oni utiču i na ostatak zemlje.
Oni ko upravlja Beogradom na neki način kreira matricu ponašanja u svim ovim sferama iz ostatak Srbije. Dakle, veoma je važno učestvovati na izborima u Beogradu i po mogućstvu pobediti.
Pravo glasa na izborima u Beogradu ima oko 1.600.000 građana. Gradska izborna komisija je proglasila 14 izbornih lista. Na lokalnim izborima u Beogradu građani biraju 110 odbornika koji će sedeti u Skupštini grada. Gradonačelnik se ne bira neposredno na izborima, već ga izglasavaju odbornici. Ko osvoji većinu u Skupštini grada, predlaže svog kandidata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
7 godina nakon što je Republika Srpska sprovela referendum o obeležavanju 9. januara kao dana Republike Srpske, čije raspisivanje rezultate je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, vlasti tog BiH entiteta predlažu novi zakon o referendumu. Novina u odnosu na postojeći je da će za uspešnost referenduma biti potrebna većina izašlih glasača, a ne većina upisanih glasača u birački spisak. Nacrt zakona, koji su predložile vladajuće stranke predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, naći će se na sednici Narodne skupštine zakazane za 12. decembar. Tema Predraga Zvjerca.
Vladajuće stranke u Republici Srpskoj, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, predložile su novi zakon o referendumu. U Republici Srpskoj referendum je ugrađen u entitetski ustav, zakon je donesen 2010. godine i predviđa da se, osim na nivou općine ili grada, referendum može raspisati na nivou entiteta o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Rezultati nisu obvezujući jer konačnu odluku onome o čemu se glasalo na referendumu mora usvojiti entitetski parlament. Iako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, godinama najavljuje referendum o nezavisnosti tog entiteta, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju i referendumsko pitanje mora biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
U birački spisak je upisano oko 1,27 milijuna osoba na području Republike Srpske, prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema važećem zakonu u Republici Srpskoj, referendum na nivou entiteta bio bi važeći ako bi na izbore izašlo više od 635.000 osoba. Referendumsko pitanje bi uspjelo ako bi za glasalo više od 317.000 ljudi. Nebojša Vukanović, lider opozicijske stranke Za pravdu i red.
Ovaj režim je svjestan da on nema podršku većine naroda i da on opstaje na vlasti zahvaljujući prisili, korupciji, raznim izbornim zloupotrebama i mahinacijama i da u stvarnosti ni na jedan referendum koji oni organizuju, a koji bi logično, ako nije neka važna stvar, bojkotovala opozicija, da nema šanse da oni izađu 50% ljudi.
Vukota Govedarca, predsjednik opozicijskog kluba Srpske demokratske stranke u Skupštini RS-a, kaže da će sačekati sjednicu da bi čuo obrazloženje zašto se donosi novi zakon o referendumu.
Ja konkretno u ovom slučaju ne vidim da je tu nešto posebno trebalo mijenjati, zato što postojeći zakon je vrlo jasan. A zašto u ovom momentu i zbog čega, kad ja ne vidim zaista šta može onda proizvede više nešto nego što trenutno postojeći zakon ima svoje okvire, ja zaista nemam odgovor na to pitanje.
Druga novina u nacrtu novog zakona o referendumu u Republici Srpskoj u odnosu na postojeći je da će za provođenje referenduma biti nadležna entitetska izborna komisija. Mirsad Uratović, zastupnik opozicijske socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Znači, kako je dođe do imenovanja, kako je komisija, ona se imenuje skupštine, opet će biti imenovana u skladu sa voljom većine i to u suštini nije, ništa ne mijenja. Možda to je da stavlja proceduru, ali suština je ovo, ako je da glasa 50% oni koji svi ide, to je onda već problem.
Iz entitetske izborne komisije podržavaju izmjene zakona. Oliver Blagojević, predsjednik izborne komisije Republike Srpske.
Moje lično mišljenje, znači nije to stav Republičke izborne komisije, da je to po meni bolje rješenje, jer su ljudi na terenu, što bi se rekli, u organizaciji samih izbora, naravno referendum ne možemo poistovjetiti izborima, ali ima dodirnih tačaka, tako da mislim da to nije loše rješenje.
Državni ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili izričito zabranjuje referendum. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može donijeti zakon o referendumu koji bi se primjenjivao u cijeloj zemlji, ali on nikad nije ni predložen. Za razliku od Republike Srpske, u Federaciji BiH referendum nije ugrađen u entitetski ustav i ne može se organizirati na nivou entiteta ili nekog od 10 kantona, već samo na nivou općina i gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Samo dve ulice u Mostaru, od njih 165, nose nazive po ženama. To je rezultat patrijarhalnog društva i percepcije da kroz istoriju postoje samo heroji, ali ne i heroine. Ističu to iz inicijative građanki Mostara, koja je ovih dana pokrenula novu turističku turu u tom gradu, zabeležio Mirsad Behram.
Sestre Marija i Berta Bergman, prve maturantice Mostarske gimnazije sa početka 20. stoljeća. Jelica Belović-Bernadžikovska, prva etnografkinja. Azra Čemalović, jedna od prvih glumica. Sestre Nuri Hadžić, prva sutkinja i prva operska pjevačica. Ana Šimun, sindikalna aktivistkinja. Jasna Merdan Kolar, jedna od najboljih rukometašica svih vremena. Samo su neke od žena koje su obilježile Mostar kroz stoljeća, podsjećaju iz inicijative građanki Mostara. Brojne žene su ostavile trag u različitim sferama društva u Mostaru, ali nažalost i danas im se nanosi nepravda. Te žene nemaju svoje obilježje u Mostaru, a o njihovim doprinosima razvoju grada se ne uči u školama. Ističu iz inicijative građanki Mostara. Članica inicijative Ifeta Česir Škoro.
U Mostaru, kao što znate, nemamo nekih znakova da su žene ovdje radile, živile i djelovale. Samo dvije ulice nose ime po ženama.
I to su ulice srednjevjekovnih kraljica Katarine i Jelene. Zato inicijativa građanki Mostara želi reafirmirati ulogu žena kroz historiju tog grada, Bosne i Hercegovine, ali i regije. Članica inicijative Aldijana Trbonja Tule.
Da se neke ulice ili javni prostori, javne ustanove zovu po ženama, sad za sad nema ništa od te inicijative, a ovo je samo jedan korak ka ostvarivanju tog našeg cilja.
Taj korak je pokretanje turističko-aktivističke ture pod nazivom Putevima nevidljivih Mostarki, kojom se povezuje 15 lokacija širom grada sa 25 žena. Neke nisu rođene u Mostaru, ali su ostavile traga u tom gradu svojim djelovanjem. Tura počinje ispred hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, gdje je bista kćerke Hercega Stjepana, kraljice Katarine. O još nekima od znamenitih žena, članica inicijative građanki Mostara, Alma Pelo Zagorčić, govori.
Centar Kantarevac na kojem se odvijao sportski život grada Mostara, gdje smo predstavili rukometni klub Lokomotivu i kometašicu Jasnu Merdan i Amelu Dizdarević, koje su pronijele Evropom ime Mostara. Spomenuli smo Smilju Mučibabić, koja je bila prva biologinja, koja je rodom iz Mostara, koja je završila gimnaziju u Mostaru, a školovala se i na Cambridgeu.
Zašto žena poput tih nema u javnom životu Mostara, članica inicijative građanki Mostara Aldijana Trbonja Tule govori.
Možemo zahvaliti patrijarhalnom društvu u kojem živimo, a i onom kreiranju istorije koja se temelji na herojima, a nikad na heroinama.
Turistička tura Putevima nevidljivih Mostarki dio je višegodišnjeg projekta kojeg u Mostaru provodi čaška organizacija People in Need u saradnji sa lokalnim partnerima, a kojeg finansira vlada Velike Britanije. Aktivističko-turistička tura uključuje lokalitete poput gimnazije Mostar, gradske banje, muzičke škole, narodnog pozorišta, spomen kuće pjesnika Svetozara Ćorovića, suda, te zgrade Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će se izjasniti o pozivu na trenutni humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze. Dok se na jugu pojasa Gaze nastavljaju operacije izraelske vojske protiv militanata Hamasa, Sjedinjene Američke Države upozorile su Izrael da mora da učini više da bi zaštitio palestinske civile. Prenosi Dušan Komarčević.
Povećava se pritisak Sjedinjenih Država, glavnog saveznika Izraela, da učini više na zaštiti stanovništva Gaze, piše BBC. U jednom od najsnažnijih komentara američkog zvaničnika o izraelskoj taktici u Gazi do sada, državni sekretar SAD Antony Blinken rekao je da postoji jaz između namere Izraela da se zaštite civili i onoga što se zapravo dešava na terenu.
Israel has to make maximum efforts.
Izrael mora da uloži maksimalne napore da izbjegne civilne žrtve, čak i dok Hamas nastavlja da koristi civile kao živi štit. Također, Izrael mora da zaista poveća humanitarnu pomoć namijenjenu ljudima kojima je potrebna.
It's going to people who need it.
Poručio je Blinken sinoć na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Davidom Cameronom u Vašingtonu. Blinken je 4 puta putovao na Bliski istok od izbijanja rata 7. oktobra. On je ponovio da su Sjedinjene Države razgovarale sa Izraelom o sprovođenju dnevnih pauza u borbama i o tome da stanovnici Gaze treba da znaju gdje mogu da idu kako bi se sklonili od opasnosti.
It remains imperative that Israel put a premium.
Ostaje imperativ da Izrael visoko vrednuje zaštitu civila i ostaje jaz između tačno onoga što sam rekao kada sam bio tamo, namere da se zaštite civili i stvarnih rezultata koje vidimo na terenu.
And the actual results that we're seeing on the ground.
Poručio je Blinken. Komentari američkog zvaničnika usledili su nakon što je Lloyd Austin, američki ministar odbrane, u dramatičnom upozorenju naveo da Izrael rizikuje da stanovništvo Gaze otera u naručje neprijatelju, pretvarajući taktičku pobedu u strateški poraz. U međuvremenu, u petak nastavljaju da besne borbe u gradu Khan Yunisu na jugu Gaze, gde su mnogi Palestinci potražili sklonište nakon evakuacije sa severa pojasa ranije tokom sukoba. U objavi na društvenoj mreži X, palestinsko društvo Crvenog polumeseca je saopštilo da su izraelski avioni pogodili kuću u blizini sedišta organizacije i bolnice Al-Amal u tom gradu. Kako se navodi, u bombardovanju je više ljudi poginulo, a na desetine je povređeno. BBC nije mogao da nezavisno proveri ove tvrdnje. Kako izraelska vojska napreduje u južnoj Gazi, broj ubijenih Palestinaca brzo raste. Bolnice su pretrpane i ne mogu da leče sve, dok je na desetine hiljada ljudi u izbeglištvu, mnogi ne po prvi put. Izraelske vlasti kažu da su preduzele mere za zaštitu stanovništva, uključujući objavljivanje informacija na internetu o oblastima koje treba evakuisati i kuda ići. Grupe za pomoć kažu da je ovo sistem koji ne funkcioniše, dok stanovnici Gaze kažu da nigde nije bezbedno, što je stav koji dele zvaničnici Ujedinjenih nacija. Izrael, sa druge strane, to odbacuje. Kako se borbe nastavljaju, humanitarna kriza se pogoršava sa široko rasprostranjenom nestašicom hrane, vode i lekova usred ograničenih isporuka pomoći.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Srbija razmatra da se kandiduje za domaćina samita Ujedinjenih nacija o klimi 2024. dok je i Moldavija istakla kandidaturu za predsedavanje ovom godišnjom konferencijom. Reuters, pozivajući se na nezvanične izvore i dokumentu koji je imao uvid, javlja da su predlozi Moldavije i Srbije pokušaj da se reši geopolitički spor, zbog kog idući svetski sastanak o klimi, čija internacionalna skraćenica je COP, nema domaćina. Razgovori o tome ko će biti domaćin nakon aktualnog samita koji je u toku Ujedinjenim Arapskim Emiratima dospeli su ćorsokak, jer zemlje Istočne Evrope koje pripada organizacija sastanka o klimi iduće godine ne mogu da se dogovore oko kandidature. Moldavija se prijavila da predsedava razgovorima, ali ne i da bude domaćin, rekli su izvori Reutersa, dok Srbija želi da bude i domaćin i predsedavajući, ali još nije iznela ponudu. Nadležni u Moldaviji i Srbiji nisu odgovorili na zahteve za komentar Reutersa, koji ističe i da su Srbija, koja je tradicionalni saveznik Rusije, i Moldavija podnele zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Rusija, koja je deo organizacije COP, stavila je veto na ponude zemalja Evropske unije zbog sankcija Moskvi nakon ruske invazije na Ukrajinu, što je blokiralo kandidaturu Bugarske. Diplomate žure da donesu odluku pre završetka samita u Dubaju, koji je planiran za 12. decembar. Ujedinjene nacije predsedavanje COP-om rotiraju između pet svetskih regiona i na njihovim državama je da između sebe jednoglasno odluče ko će preuzeti predsedavanje. Poslednja informacija je da je Azerbejdžan potvrdio svoju kandidaturu za domaćina iduće COP-a i da za to ima podršku i Armenije. U zajedničkom saopštenju navodi se da je taj potez gest dobre volje za promovisanje pomirenja među ovim susedima na Južnom Kavkazu. Predsedavajući COP-a ima ključnu ulogu u razgovorima 200 zemalja učesnica na godišnjem sastanku o klimi, a obično jedna zemlja preuzima i predsedavanje i organizovanje samita. Ukoliko ne bude bilo dogovora o narednom COP-u, Emirati će možda morati da predsedavaju iduće godine. Ako ne bude izabran novi domaćin, forum bi mogao da bude održan u Nemačkoj, državi u kojoj je sedište Sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Situacija sa hranom u svetu se pogoršava, pokazuje globalni indeks bezbednosti hrane za 2022. godinu. Pristupačnost hrane opala je za 4% 2019. na što je uticalo povećanje troškova zbog pandemije koronavirusa i rata u Ukrajini, priredila Miljana Miletić.
Finska i Irska na vrhu su globalnog indeksa bezbednosti hrane za 2022. godinu, koji ocenjuje sigurnost hrane u 113 zemalja kroz četiri ključna kriterijuma – pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost. Najslabije rangirane su Jemen i Haiti, dok je na poslednjem mestu Sirija. Izveštaj pokriva Azijsko-Pacifički region, Evropu, Latinsku Ameriku, Bliski Istok i Afriku i Severnu Ameriku. Od država Zapadnog Balkana indeks je uključio samo Srbiju, koja se našla na 61. mestu. Jedan od glavnih pokretača nesigurnosti hrane je konflikt, a oružani sukob snažno je povezan sa nižim ocenama bezbednosti hrane, jer najnegativnije utiče na infrastrukturu lanca snabdevanja. Dostupnost hrane su smanjile i društvene i političke prepreke, dok zavisnost od pomoći u hrani raste. 811 miliona ljudi suočava se sa glađu, a 2020. godine svaki treći građanin sveta nije imao pristup adekvatnoj hrani. Indeks ukazuje da otprilike jedna trećina zemalja od 113 uključenih u istraživanje nema nacionalni plan ili strategiju ishrane u 2022. godini, što je skoro duplo više nego u 2019. Pored toga, 25 od 113 zemalja ne prati redovno stanje uhranjenosti svog stanovništva. Bez redovnog praćenja, kreatori politike ne mogu da identifikuju nedostatke u ishrani i raspoređuju resurse tamo gdje je to potrebno, navodi se u istraživanju. Silazni trend u bezbednosti hrane je preokret u odnosu na rane dane indeksa, koji je zabeležio 8 godina snažnog rasta pre nego što je počelo usporavanje, na koje su uticali i nestabilnost u poljoprivrednoj proizvodnji, oskudica prirodnih resursa, povećanje ekonomske nejednakosti i nestabilnost trgovine i lanca snabdevanja. Stručnjaci kažu da će šokovi poput pandemije, sukoba i ekstremnih vremenskih događaja zbog klimatskih promjena postati nova norma u globalnom sistemu ishrane od 600 miliona proizvođača hrane i 8 milijardi potrošača koji žive u degradirajućem okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Koliko smo kao učenici bježali sa satova predmeta biologije, fizike, kemije ili matematike, je li razlog tome bio doista profesor ili razlog stoji u manjku prakse, našoj nezainteresiranosti ili nečemu drugom? Mogu li fizika i matematika postati popularne kao što je recimo IT ili je već postala, ali možda još ne znamo kanale na kojima možemo naći prilike? Tko je točno krivac ovakvog odnosa prema znanosti i koje su razlike u napretku znanosti u regiji, ali i svijetu? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Moj gost je Andrej Madunić, student psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predsjednik nedavno osnovanog naučnog društva Vladimir Prelog u Sarajevu, koje kroz aktivnosti promovira prirodne znanosti i obrazovanje na području BiH. Jedna od njihovih najznačajnijih aktivnosti je projekt u suradnji s Max Planck institutom, gdje će bosansko-hercegovački mladi znanstvenici, ali i oni u regiji, imati priliku prisustvovati predavanjima najvećeg Europskog instituta za fiziku. Prije samog razgovora sa Andrejem, evo šta o master klasu kažu srednjoškolci Damir Pudarić i Harun Mešić, koji su pohađali uvodno predavanje u Sarajevu.
Prijavio sam se na masterclass zato što poštujem rad tute Max Planck. Smatram da ono što rade izuzetno korisno. Pored naše regije globalno njihov doprinos poimanja fizike. Zatim, što sam najviše naučio, ono što mi je najupečatljivije ostalo sa masterclassa, je to koji je odnos zapravo između mase, energije i sila koje djeluju u našem svijetu, kako su zapravo povezani. Mislim da to do sad niko nije mogao tako koncizno, ali kvalitetno objasniti.
I nije bilo nekog pritiska, nije bilo komplikovanog kopljenja rečenica i koncepata koji ljudi nisu prije upoznali na pripremim predavanjima i mogu se svi da prate, da li bio srednjoškolci ili neko koga se bavi time na nivou univerziteta.
Dakle, tu su bili svi uzrasti, a što ti je bilo najzanimljivije?
Bilo mi najzanimljivije na način koji je to profesorca sad na kojoj disciplini predavala, jeste da prijeđe se na nivou da možemo razumjeti logiku koja dolazi iz našeg univerzuma i da svi koji su došli na to bi moglo da uzmu tu svoj strast i prebate na sljedeća predavanja koje održavaju u narednim sedmicama.
Andreje, da te za početak pitam kako si.
Pa onako super, uvijek nekako filovan entuzijazmom. Blago ne naspavana, hajde dobro kao, to se prevaziđe.
Pošto vidim da ste dosta zauzeti s naučnim društvom, evo, postoji tek nepunih mjesec dana, no vaš rad seže neki dug period. Kome je namijenjeno društvo i tko su članovi?
Pa u suštini društvo je namijenjeno svim ljudima kojima su nauka i obrazovanje najbitnija stavka u životu. I svi ljudi koji to prepoznaju kao najbitniju stvar u bosansko-hercegovačkom društvu su dobrodošli u naučno društvo, a funkcionalno članovi naučnog društva su trenutačno studenti i srednjoškolci, najčešće maturanti u suštini, zato što su to je nekako naša trenutna ekipa, ali mi pokušavamo da se proširimo, pokušavamo da dođemo do što više ljudi, nama je bitno nekako da kako postoji ogroman fokus na to da privučemo i studente, da im damo taj neki interes, da se uključe u ono što naučno društvo radi. Također nam je bitno da, i da mlađi učenici vide potencijal nauke, da vide korist u nauci, da vide sve ono što nauka može da njima u životu.
Mm-hmm. Dakle, otvoreno je za sve, ne samo za studente i učenike i one koje zanima, je li mogu neki koji nemaju bazu znanja o znanosti, ali žele da se time bave, jesu li oni dobrodošli u naučno društvo?
Naravno. Mislim, mi uvijek kažemo, misija naučnog društva kao jednog tijela koje treba da propagira nauku i obrazovanje u Bosni i Hercegovini, ono stvarno treba pomoć na svim frontovima. I svako ko vidi sebe negdje u radu naučnog društva je dobrodošao da se pričlani.
Zašto Vladimir Prelog?
Postoji markica Vladimira Preloga u pošti, međutim markica košta jednu marku, taksa sad već košta marku 20, marku 10, tako da se pismo ne može poslati sa markicom Vladimira Preloga, toliko ga mi otprilike cijenimo. Jer nauka u Bosni i Hercegovini, ako je pogledamo stvarno realno i ako se manimo svih političkih patriotizama i sličnih aparata kroz koje naše mišljenje prolazi, nauka u Bosni i Hercegovini je paušalna stvar. Naukom se mi bavimo čisto da bi negdje to okačili, a čak ni to. To je meni najgora stvar. Da smo mi barem društvo koje se naukom bavi onako da bi je pokazalo, da bi to bez nekakve funkcionalne osnove, to bi bilo sjajno za ono što mi trenutačno imamo. Međutim, mi imamo situaciju da recimo naši olimpijci iz fizike i naši olimpijci iz matematike su postigli nevjerovatno dobre rezultate. I mislim, postižu ih kontinuirano iz godine u godinu. Mi imamo sjajne olimpijce, sjajne takmičare iz matematike i fizike, čak iz geografije na internacionalnim olimpijadama, koji ne dobijaju priznanje koje je potrebno. U jednoj normalnoj državi oni bi bili dočekani barem na aerodromu od strane nekog službenika, da im se da priznanje da neko vrednuje njihov rad. Niko ne vrednuje njihov rad i oni su najčešće prisiljeni da čak i troškove putovanja i učešća na tim olimpijadama plaćaju sami ili prikupljaju ad hoc sredstva za to. Ja uvijek kažem, mislim, mi pričamo o naučnom društvu ovdje kao nekom kolektivu, ali ako mi pogledamo društvo fizičara kantona Sarajevo, ono je najčešće prisiljeno kao tijelo koje priprema mlade fizičare da radi ono što uopšte nije u jurisdikciji jednog naučnika, da prikuplja sredstva da bi djeca išla na olimpijadu. To je apsurdno i apsurdno je da mi uvijek to ostavljamo za zadnji minut, da to nisu uvijek nužno izdvojena sredstva i da se mi uvijek kusuramo sa naučnicima. I mi nemamo čvrstu stavku u budžetu izdvojenu za tako nešto. To je ogroman problem. I mislim da mi, kada pričamo o načinu na koji gledamo na nauku, to je uvijek na zadnjoj stavci, a najviše želimo da se dičimo time. Jer Bosna i Hercegovina je država sa dva Nobelovca. Ne može puno država da kaže to za sebe. I to su Nobelovci koji su imali izniman doprinos. Mislim, mi pričamo o Ivi Andriću kao književniku, to je fenomenalno i mnogi su prepoznali to i nekim međunarodnim književnim krugovima. Ali Vladimir Prelog je čovjek koji je naučno revolucionaran. Mi bismo o njemu trebali da pričamo na način na koji se priča o Nikoli Tesli. I on je jako inspirativna priča, da ne pričamo o tome da je to čovjek koji je jako mlad počeo da se bavi naukom. To za 14 godina on je već donosio eksperimentalne doprinose koji će se poslije u nekim modelima pretvoriti u oslonac studija hemije, u nekoj novoj opremi koja je nastajala u nekim novim pričama. Tako da ne znam, naš odnos prema Vladimiru Prelogu kao ličnosti je bio taj da čak sa naučnim društvom mi smo razmišljali, pa okej, pa hoćemo možda Richard Feynman, Max Planck. Listali smo mi neke fizičare koji bi nam bili zanimljivi jer je inicijalno trebalo da bude fokusiran na fiziku, poslije smo rekli, pa čekaj, zašto? Kao mi stvarno želimo da damo taj doprinos u svim prirodnim naukama i onda se dešava to da pomislimo, pa čekajmo, pa je li moguće da niko ništa po prijedlogu nije imenu? Mislim, u Hrvatskoj postoje kulturno-umjetnička društva koja nosi ime po prijedlogu, djeca folklor plešu pod njegovim imenom. A mi nijedno naučno, do duše, mi nemamo nijedno striktno naučno društvo u Bosni i Hercegovini, do naučnog društva Vladimir Prelog, jedino naučno društvo u Bosni i Hercegovini je bilo ono osnovano u 50. ili 60. koje je poslije izraslo u Bosansko-Hercegovačku akademiju nauka i umjetnosti.
A zašto je potrebna ta platforma koju sada imamo i koju mladi imaju nakon jednog dugog perioda? I kakva su iskustva mladi koja su već dio društva? Što kažu?
Pa mislim da što se tiče toga, što se tiče odaziva, to je meni jedna jako, jako bitna priča, odnosno vakum koji je naučno društvo ispunilo samim svojim postojanjem sada je nevjerovatno velik. Jer mi smo na svojoj ceremoniji osnivanja na kojoj smo stvarno nastojali da pored toga što smo zvali šefove odsjeka sa Prirodno-matematičkog fakulteta, profesore, ljudi iz akademske zajednice, mi smo također imali veliki fokus na to da pozovemo učenike koji su na takmičarskom nivou, bilo to u matematici, fizici specifično, geografiji ili u STEM takmičenjima koje je kanton Sarajevo organiziralo, da ih pozovemo da dođu kao vid priznanja njihovom uspjehu. Jer ako već niko drugi neće to da validira, red je da to radimo mi. I u suštini, nakon što je ceremonija završila, nakon što smo mi nekako predstavili ono što planiramo da radimo u predstojećem periodu, meni je to uvijek nekako jako emotivan proces kada pričam o tome, zato što je nevjerovatno s kakvom energijom su ljudi nama prilazili. Od profesora srednjoškolskih koji su rekli kao kako možemo da pomognemo, kako možemo da se uključimo, kako možemo na neki način da damo svoj doprinos, učenika koji su rekli gdje se prijavljujem, kao gdje da počnemo, šta vam treba, do univerzitetskih profesora koji su rekli da je ovo konačno neki vid života i ono što je bilo potrebno od mladih ljudi u ovoj državi da bi se neka priča počela da radi. I mislim da mi koncepcijski dosta djece ubijemo u startu. Potpredsjednica naučnog društva Lara Jana Pačak je također pored svega što radi, a ima fenomenalan rezime u obrazovnom i popularizacijskom radu u nauci, drži STEM sekciju za djecu u osnovnim školama, u srednjim školama, u vrtićima i pravi eksperimente s njima, koncepte radi na jedan jako zanimljiv, interaktivan i zabavan način. I mi smo uvijek pričali o tome da njoj dođu djeca u osnovnoj školi, ona u osnovnoj školi ima, odnosno prošle godine imala preko 100 prijavljenih iz cijele osnovne škole. to su djeca koja su nevjerovatno pametna. Ja uvijek kažem, ja kad sam tužan, ja dolazim na STEM
podatak.
Sekciju. To je, mislim, to pokazuje da postoji želja. I ja, sam, ja kažem, ja kad sam tužan, ja idem na STEM sekciju. Ja, mislim, meni je to, ta nivo energije koju ta djeca imaju prema nauci, to je meni nevjerovatno. Međutim, u srednjoj školi, u gimnaziji, troje. I sad se postavlja pitanje gdje smo mi tu djecu ubili. I šta je se desilo da nismo nastavili tako? I ono što je meni najproblematičnije je kad pričamo, u rijetkim momentima kada pričamo o nauci u bosansko-hercegovačkom društvu, posebno mi pričamo o novcu, što nije problem. To je suština jednog društva koji ima jednu jako, jako nezavidnu ekonomsku situaciju. Međutim, kada djeci kalemimo taj nivo stresa i kada na njih stavljamo taj nivo odgovornosti prema porodici, mi nikad nećemo dobiti dobre naučnike. Mi ćemo dobiti jedva funkcionalne inženjere koji završavaju fakultete koje ne vole zato što smatraju da, tobože, ako ja imam dara za matematiku i fiziku, odoh na elektrotehniku, neću na fiziku i matematiku zato što se ovo plaća bolje nego ovo drugo. Što je također laž. Jer to nije istina.
Ili u IT.
Da. A IT je posebna grana. IT je jedna fascinacija, to je jedna nevjerovatno interesantna naučna grana o kojoj se nikad ne priča kao o nauci. Mi prema informatičkim tehnologijama imamo stav kao prema stolarstvu. To je zanat koji izučiš, završiš i ti ćeš to raditi u nekoj firmi tek tako i to je neka logika koju imamo iza toga. Mi ne odgajamo buduće informatičke naučnike, a to su ljudi koji zarađuju velike pare. Jer jasno je, mislim, mi kada pogledamo naše kompanije u Bosni i Hercegovini su većinski outsourcing kompanije koji rade poslove za druge firme u Americi, u Kini, bla, bla, bla. I to je okej za jedan vid privrede, međutim, mi nemamo puno preduzeća koje se bave inovacijama. I tu se u stvari pokazuje naš manjak informatičkih naučnika, jer naučnici se bave inovacijama, novim tehnologijama. Mi smo jedna od rijetkih država u Europi koja nema fond za nauku. Međutim, jedna stvarno bolna statistika je bila to da iz Bosne i Hercegovine, cijele države, je u prošloj godini registrovana su 4 patenta na nivou univerziteta. 2 u Banja Luci, 2 na Univerzitetu Sarajevo.
Je li implementacija ideja znači najveći problem?
Pa, mislim, problem je što mi o idejama uopšte ne pričamo. Kao to je ono što je problem. Mi kada pričamo o obrazovanju, opet, ja uvijek kažem, priča o nauci će se uvijek pretvoriti kod mene u priču o obrazovanju. Prvenstveno zato što sam ja zato veliki aktivista, ali mislim glavna stvar tu je da ne postoji priča o nauci ako nema priče o obrazovanju. Obrazovanje je temelj na kojem se nauka gradi i bez toga ne pričamo dalje. I naš problem u obrazovanju je taj da mi kad pričamo o naučnicima, mi kad pričamo o, evo, uzet ćemo inženjera mašinstva, što da ne. Inženjer mašinstva u nekoj našoj koncepciji je još uvijek po starom modelu ostao kao ok, ja znam matematiku, fiziku solidno, ja ću pisati mašinstvo, ja ću raditi u nekoj firmi, to je to. Nigdje ne postoji imperativ da ti kao inženjer trebaš da ipak budeš neko ko rješava neke realne probleme. To je najpotrebnije da se razumijemo statistički. Međutim, nigdje nema taj, nigdje se ne vuče rukav da kažemo kao pa hej, vidiš kako to radi u Americi, u Japanu, u državama kojima je stalo, dok u Njemačkoj da ne pričamo, i mislim dođu do tih usporedbi i poslije, gdje ljudi razmišljaju o tome kao ok, kako ja mogu da promijenim nešto, optimiziram nešto, jer od te optimizacije možemo jako velik kapital dobnemo. Hrvatska je nedavno prodala, mislim ne Hrvatska kao država naravno, privatnici iz nje su prodali aplikaciju Photomath ili Google, ja mislim, za preko 400 miliona eura. To je aplikacija koja rješava matematičke zadatke pomoću umjetne inteligencije. To je mogao u teoriji da napravi svako. Napravili su oni jer su razmišljali u tom smjeru, razvijali, posvetili se projektu. To je tip inovacije i nauke koji je bitan ako pričamo o poduzetništvu, ako pričamo o nekom progresu. Tu se samo ruši ta koncepcija da joj, pa mislim nemamo prosto sredstva za tako nešto. Nisu bitna sredstva, bitan je interes. Kada postane prioritet, onda je sve lako. I bez sredstva, evo, to mi je najljepše pričati iz perspektive naučnog društva, jer mi najčešće nemamo sredstva za ono što smo zamislili. Mislim da ljudi ni ne vide interes u tome, odnosno, što je meni uvijek nekako apsurdno, ljudi ne vide da je nauka najbitniji faktor za ekonomski prosperitet. Eto, ako ništa drugo ne služi kao motivacija, ako ćemo sve holističke pristupe da bacimo u kantu, ekonomski je važno. Tako da ne znam, ima tu dosta problema.
A Ali dobro, jedan od pozitivnih primjera koji može nekako potpariti ali financijsku i svaku drugu podršku, ali i uključenost mladih, je taj da mladim znanstvenici iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da prisustvuju masterklasu o fizici čestica Max Planck instituta, najvećeg instituta za fiziku u Europi, ako se ne varam, i ovaj put će biti uključeni i najuspješniji olimpijci iz fizike u Bosni i Hercegovini.
Masterklas je meni stvarno jedna nevjerovatna priča. I mislim, nevjerovatna u tom smislu da svaki dio te priče mene fascinira kad je prepričavam. Prvenstveno to kako se ta saradnja uopšte desila, da smo mi najjednostavnijim kontakt mailom uspjeli da uspostavimo kontakt sa najvećim Europskim institutom za fiziku. I oni su bili više nego blagonakloni da neku saradnju s nama napravi. I to se godinu i po kuhalo, mi smo vidjeli šta se može, kako ćemo, šta ćemo. Na kraju se to pretvorilo u dvomjesečnu seriju online predavanja, jednom sedmično, po sat 15 minuta, gdje djeca imaju priliku da slušaju serijal koncipiran koji predaju istraživači sa CERN-a i pripremna predavanja, naravno, koje su radili neki od naših najboljih olimpijaca iz fizike. Oni su spremili djecu da bi imali adekvatno predznanje da bi uopšte mogli da slušaju ta predavanja. E sad, mislim, kad su nama došli iz Max Plancka i pitali kao, ok, pa čisto da vidimo okvirno i to, kao koliko ljudi očekujete da će biti prijavljeni na masterklasu. I sad mi smo, razmišljajući o tome, rekli kao, pa dobro, to može biti 50-oro, 70-oro djece iz cijele BH, razmišljam nekako, Kanton Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar, kao neki centri, tu bi se moglo izvući koliko djece realno ima interes za fiziku, on sumnjali smo. Mi njima dolazimo sa 600 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz Milića 30 nešto, iz Bugojna preko 100, iz Bratunca preko 20. Mi smo ostali u totalnom šoku. Na najpozitivniji mogući način nismo vjerovali šta se dešava. I onda šta se desilo je, nama su ponudili iz Max Plancka, pa ajmo prvo predavanje da radimo uživo. I mi smo ono, čovječe dragi, kako ćemo mi ovo sad uživo, nam ljudi dolaze i super, ponudili su oni da dođu, mi smo to sredili, organizirali, napravili smo u gimnaziji, odnosno jel, u Katoličkom školskom centru u Sarajevu smo napravili uživo predavanje i tada nas pitaju, pa dobro, koliko ljudi očekujete? Predavanje 6 na večer, petak večer. I mi smo nekako opet razmišljamo...
Težak termin.
Najteži. I sad razmišljamo kao, pa dobro, 20, 30, možda 40 u vrh glavi. Kao 40 ako škola pošalje, mislim, učenike eksplicitno kaže, hajte ono, sa izborom.
Po naredbi.
Pa to, ono, tu nam je negdje ideja bila, kao. I ja se već dan prije razgovaram s ekipom i razmišljam, hoćemo mi 20 ljudi napun petak večer. Mislim, ajmo sad realno, nek nastava završava u pet, tko želi petak večer da provodi s nama, slušajući o fizici elementarnih čestica. Mislim, sasvim suludo zvuči ovako iz ove perspektive. Međutim, dolazimo sad mi, sat ranije, ulazi par ljudi, puni se prvi red, sad sve je okej, ali polako kako se ta šestica bliži, ljudi ulaze u velikim, velikim ruljama, bih stvarno rekao, te mase su meni bile to nepojmljive. I mi smo na kraju došli do skoro, oko 350 ljudi, koji je petak večer odlučilo da provede s nama pričajući o fizici. Pritom, tu su djeca koja su nam prilazila poslije, rekla, imali smo par njih iz Zenice, iz Visokog, iz Kaknja.
Došli su iz drugih gradova.
Dvije su djevojke došle iz Bihaća.
To je sjajno.
Ja nisam, meni sad one prilaze i ja njima govorim kao, ja ne mogu ništa da kažem jer ja ako počnem pričati, ja ću početi plakat. To mi nikako ne ide u prilog. I to je stvarno bio šok faktor, ali to je dokaz da djeca žele to. To je dokaz da mladi ljudi žele nauku. I to ne na onom komercijalnom nivou gdje kao samo reda radi da bi ispunili očekivanja nečija svojih roditelja. Oni žele to, jer niko petak večer ne provodi slušajući o fizici ako to ne voli.
A koliko je edukacija bitna? Evo, to je pokazatelj da možda mladi žele, ali nemaju priliku takvim edukativnim aktivnostima upotpuniti svoje znanje. Možda je to zapravo pokazatelj da su upravo svojim dolaskom iskazali ne samo želju, ali i, ja bih rekla, dokazali tvrdnju da je zapravo edukacija jedan od glavnih procesa.
Da, pa edukacija je ključ. I to uvijek dolazi, mi uvijek pričamo. Uvijek to dolazi od profesora. Niko nikad nije zavolio nešto, mislim, rijetko kad. To je plus minus 10%. To su oni izvanredni, što se kaže. Ono, 80% prosječnih, 10 za ostali, 10 izvanrednih. Izvanrednima nije bitno kojim predaje nešto. Oni imaju ljubav prema tome, oni su predodređeni za to. Profesor je onaj koji bira šta se s ovih 80% dešava. Čak i ovih 10%. Uopšte ne postoji razlog zašto 10% djece koja su pod navodnim znacima, koje nisu koja ne mogu da prate nastavu iz nečega koja nisu, mi imamo jako loše parametre za to, to je najbolja teorija, korijen svih naših problema je pedagogija kao koncept i ko radi u nastavi. Međutim, mi ne možemo da izdvojimo to da recimo mi gubimo puno profesora. Činjenica jeste da u sljedećih par godina, ja mislim za sljedeće 4 godine, Kanton Sarajevo gubi 50 profesora fizike. U generaciji koja je sad druga godina na fizici nema niko na prosvjetnom smjeru. Jedno je upisano ove godine, mi imamo ogroman problem koji niko ne shvata ozbiljno dok nas ne udari. I mi ćemo se brzo dovesti u situaciju gdje ispod prosječni inženjeri, ispod prosječni studenti svih prirodnih smjerova, to počinju da predaju djeci. Opet da se razumijemo, tu možda ima super pedagoga koji će dobro to da odradi. Ali gro skupina je problematična jer ko onda nama predaje tu nauku? I ko onda radi s tom djecom? Imaćemo sve više situacija gdje su djeca prebačena na zadnji kraj razreda jer su nemirne, jer profesor nije uopšte opremljen da se njima bavi.
Je li situacija u regiji pozitivnija? Spomenuo si sjajne primjere iz svijeta, ali koliko rade u regiji ostali na znanosti?
Pa, mislim, regionalno pričajući, evo, nećemo dalje od Srbije i Hrvatske. Znači, idemo direktno komšije. Srbija ima matematičku gimnaziju. Gimnazija u koju dolaze svi učenici, jer činjenica je ta da mi recimo imamo drugu gimnaziju koja bi de facto trebala da funkcioniše kao neka vrsta matematičke gimnazije u Bosni i Hercegovini, međutim ona radi kao opća gimnazija pa se svašta nešto tu dešava. Srbija ima eksplicitno matematičku gimnaziju. Svi najbolji matematičari iz cijele Republike Srbije dolaze u matematičku gimnaziju, tu su istrenirani, oni idu dalje poslije na prestižne univerzitete ili idu u matematički fakultet u Beogradu gdje nastavljaju, gdje postaju budući profesorski kadar tog fakulteta, te gimnazije, ostaju u tom sistemu. Mi nemamo sistematski pristup prema nauci. Prosto ne postoji taj nivo, jer svi još uvijek pokušavamo da radimo sve. I to nije dobar pristup, to ne daje dobre rezultate. Ne znam, postoji dosta kaskamo i popularizacijski pričajući, prosto djeca ne vide nauku kao nešto što im je praktično, vide nešto što bubaju na pamet. Ja sam neki dan, pošto radim ono uvijek i honorarno kao instruktor i to nekako, meni jako lijepo jer volim da predajem i korisno djeci zato što onda mogu imati instruktora koji ima super pregled onoga što im je potrebno. Ja neki dan objašnjavam djetetu u 7. razredu šta je obim, zato što ga niko nije naučio šta je obim, naučio ga je formulu kako se računa kad ima strance kvadrata, on ne razumije fundamentalno šta to znači.
To je čest problem, obično djeca, da kažemo, pod navodnike bubaju takve predmete jer upravo ne razumiju i nedostatak je prakse, ali opet je to jedan zajednički problem formalnog obrazovanja.
Pa da, mislim, ja opet razumijem. Uvijek treba imati empatije prema prosvjetnim radnicima, zato što to su ljudi koji rade za jako, jako malu platu, jako, jako puno administrativnog posla, pored onoga što predaju. Također škole nekad nisu nagodne, jer mi imamo i taj problem da postoje prosto škole koje nisu aktivne, koje ne rade ono, svrha ne dolazi input da bi profesori trebali tako da funkcionišu. Jer mnogo pomaže kad to dolazi svrha, kad je to mentalitet jedne škole. I naše najbolje škole su škole kojima to dolazi svrha. I to je nekako sistematski dobra promjena. Ali mislim da generalno pričajući, dosta toga možemo da uradimo za mlade ljude ako samo damo prostora da malo dišu i da vide to. Ja uvijek kažem, zašto škola ne bi imala industrijsku posjetu nečemu? Ali zašto dijete ne bi vidjelo kako Energoinvest funkcioniše? Što da ne? Šta fali tome? Da vidi Telekom, da vidi gdje, kada ono završi neki dobar fakultet, gdje ono može da radi i šta se radi tu? I posebno, mislim da se razumijemo, djeca ne znaju kako fakultet izgleda. Ja to uvijek govorim, kao ja kad sam došao, to je totalno novi svijet za mene. I to je za svako dijete. Niko nema predstave kako fakultet izgleda. Što dijete ne bi jedan dan odšao na ETF, na PMF, na mašinstvo, da vidi kako izgleda. Prosto da profesori uzmu, ne znam, sat vremena da vidi, kaže, ovo su naše prostorije, ovako izgleda predavanje. Pa nek sjedi šute na predavanju da vidi kako izgleda. Ako ih interesuje, super. Ako ih ne interesuje, bože moj.
Da, nažalost, još uvijek je znanost apstraktan pojem, pogotovo za djecu koja nekako trebaju razvijati maštu. A koje Bosna i Hercegovina ima resurse da sustigne one u regiji?
Vraćajući se na Vijetnam, anegdotu, resursa ima. U resursima stvarno nije problem. Problem je kako ih trošimo i problem je kako mi posmatramo nauku. Mi super, mislim, mi možemo da radimo neke, opet kakav paušalno bavljenje naukom, pravimo neke konferencijice koje kao nešto rade i to. Evo, mi radimo matematičku konferenciju koja ima za cilj da pokaže djeci praktično šta znači biti matematičar. Šta ti možeš u industriji da radiš ako se fokusiraš na to? To je nekako konceptualno ono što smo radili sa kampom u Konjicu, Maths Beyond Limits, koji je najveći sada matematički kamp u Europi. U Bosni i Hercegovini pritom moram naglasiti, znači doveli smo to ovdje. Mi smo radili neke jako, jako zanimljive stvari sa djecom koja su olimpijci, koji su na najvišem nivou matematike. Onda nam je bilo kao, ok, puno je, imali smo djecu od Meksika do Indije na tom kampu. Rekli smo, ok, hajmo napraviti isto ovo, smanjiti ljestvicu ulaska i samo za djecu iz BiH. I to je ideja matematičke konferencije u deci. Gdje mi kažemo, evo šta radi matematičar, evo kako se profesionalno postavljati, evo predavanja koja su interesantna za to. To je bavljenje naukom. I kako pričamo o investiciji, to je investicija u nauku. Jer će 60 djece koji prođe tu konferenciju imati neko znanje iz onoga šta znači biti naučnik. Mi moramo razmišljati više da sredstva tako trošimo. Sad da ne kažem trošimo u naučno društvo, to je suludo. Nego da pokazujemo da za prave stvari dajemo adekvatnu podršku. Jer mi za svašta nešto dajemo podršku, ali ne gledamo dugoročno kakve ciljeve ima, to je pusto ispunjavanje onih formulara i ciljeva.
Osim matematičke konferencije, koji su još planovi? Kojim smjerom planirate ići u nekom idućem periodu?
Pa u neposrednom periodu, suštinski šta je neki plan, nastavljamo MEFS Beyond Limits sljedeće godine, znači opet dovodimo, mi u stvari na tom kampu pored najboljih olimpijaca iz cijelog svijeta dovodimo profesore, predavače sa Cambridgea, sa Oxforda, najprestižnijih univerziteta, najveća imena u matematici. To nam je jedan od planova. Matematička konferencija, nadam se, koja će sjajno proći ove godine, će biti ponovljena i sljedeće. Saradnja sa Max Planckom će se sprovesti do kraja, onda ćemo vidjeti kako dalje s njom. Ideja ima mnogo, imamo mnogo nekih fokusa, evo, nešto što je meni dosta bitno i ostatku ekipe gdje vidimo veliki značaj jeste u ideji jedne unificirane edukacijske platforme u Bosni i Hercegovini. Zato što postoji ogroman problem iza toga da dijete iz Sarajeva nema iste, odnosno ima mnogo veće privilegije za obrazovanje nego dijete koje dolazi iz nekih ruralnih gradova i to je ogroman problem. I meni to stvarno nije fair. Držao sam instrukcije jednom prilikom online o djevojci iz Brčkog koja je pričala o tome kako želi upisati medicinu, šta već ne. Ja vidim ona neke ona elementarne koncepte iz hemije nema. Ne bi ih imao ni ja da sam se obrazovao gdje ona. I siguran sam da ja nemam nešto što imaju ljudi koji su izašli iz bolje škole nego ja. I to je nešto što bismo voljeli nekako da negiramo tako što napravimo video predavanja, napravimo jedan sistem, formiramo to, ali to je dugoročna priča. I zato stvarno tu nemamo rokove, tu nemamo da zbrzamo, da završimo, to treba biti pedantno urađeno i do kraja. Pored toga, okvirno, ili to još gledamo koji ćemo termin, želimo da napravimo jedan dobar naučni summit. U sličnoj ideji kao što je bila ceremonija osnivanja društva, da okupimo mnogo više ljudi, da sada pošaljemo svim univerzitetskim profesorima, svim učenicima prirodnih smjerova, učenicima koji nisu prirodni smjerovi, ali zanima, da napravimo neki program za njih, da ih okupimo na jednom mjestu da pričamo o nauci. Jer mislim da je to jako važno.
A zašto nisu toliko popularne znanosti, matematika i fizika, kemija? Kako ih popularizirati i probuditi interes među mladima? Je li prvi korak u uključenju naučno društvo?
Pa u suštini, sad ću ja reći da, ali suštinski ono što je najbitnija stvar, i to je nekako filozofija koju mi provlačimo kroz sve ono što radimo. Nauka treba da bude atmosferom slična sportu. Ne radimo sport da bi zaradili milione. Ok, neki idu tu. Neki idu da se bave sportom u nadi da će postati sljedeći Cristiano Ronaldo i to je sasvim legitimno. Ako oni misle da mogu, to je sjajno. Međutim, sport je bitan zbog zdravlja. Sport je bitan jer je zabavan. Sport je bitan jer vas povezuje s ljudima. Nauka treba biti isto. Naukom ne trebaju da se bave djeca koja su dobra u nauci. Naukom trebaju da se bave djeca, tačka. Kao jedan vid izražaja. I neku djecu stvarno neće zanimati. I to je sasvim ok. Ali se treba dati prilika da vidi da je to nešto zabavno. I to je nešto gdje oni mogu sebe da vide. To je u stvari ključ dobre popularizacije. Da djeca vide sebe u toj nauci, a ne da ih neko sili na to. Jer puno djece puca pod tim pritiskom.
Neko pitanje kojim bi zaokružila ovaj podcast i gdje bih te navela da pošalješ neku poruku je koliki je potencijal znanstvenih istraživanja za promociju što inovacije mladih, što poboljšanja društva. Kako se istraživanja mogu koristiti za poboljšanje društva u suštini?
Pa evo, mislim, potencijal dobre naučne inovativnosti je beskonačan u načinu na koji on može optimizirati način na koji mi radimo stvari. Evo Photomath je meni super primjer toga. To je aplikacija koja ne može se nabrojati koliko je djece koristilo tu aplikaciju, ok, za svakakve razloge, ali fundamentalno da razumije neki koncept, uslika svoj zadatak, vidi šta je tačan odgovor, vidi zašto i gdje je pogriješilo. To je jedan od malih načina koji nauka može da pomogne. Mi u istraživanju, a da istinski da ne pričamo o poljima kao što su medicina, kao što su inženjerstva koja guraju granice onoga što je nama životno najbitnije. Naučno istraživanje je stvarno nešto što treba biti prioritet svake države. I to je elementarno takmičenje gdje mi moramo da, to je polje na kojem trebamo da se takmičimo. I ako mi to tako shvatimo kao društvo, da nauka mora biti polje na kojem se takmičimo s drugim državama, to je onda uspjeh. Jer nauka vuče industriju i mi kada imamo dobru naučnu zajednicu, puno tih inženjera koji završuje će reći, pa dobro, pa mislim, imamo super prostor na tržištu za ovo, hajmo napraviti firmu koja će se baviti tim, napravit ćemo ogroman profit, povećava se budžet možemo upotrijebiti za popularizaciju nauke, popularizacija nauke dovodi do ovoga, to je jako lijep začarani krug. Jako korisna stvar. Tako da, u suštini, potencijal naučnog istraživanja je samo, odnosno plafon naučnog istraživanja je samo ono što mi želimo da bude plafon. Koliko mi želimo da bude visoko, toliko će biti.
I je li vam znanost privlačnija nakon ovog razgovora? Sada znamo da Bosna i Hercegovina ima korisne resurse i mlade spremne za učenje i napredak, no da je suradnja sa svjetskim znanstvenicima ključan korak za znanstveni napredak te na koncu poboljšanje društva. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahira Šani i Kristina Gađe.